Un nu, kad festivāli beigušies, laiks doties uz kinoteātriem ierastajā ritmā. Ko Kristīna Simsone ir gatava mums piedāvāt šādai izvēlē. Labrīt!
Labrīt! Nu, lai arī Rīgas starptautiskais kinofestivāls, jeb Rīgif, ir noslēdzies, kino repertuārā vēl var notvert dažas filmas no tā programmas, un viena no tām, piemēram, ir franču režisors Coralijas Faržā ķermeniskā šausma filmas Substance. Substance ir ļoti satīrisks stāsts par novecošanu, izklaides industrijas apsēstību ar jaunības kultu un arī sieviešu ķermeņu seksualizāciju, tāpat arī nesasniedzamiem skaistuma standartiem. Filma stāst par kādu pusmūžu televīzijas zvaigzni, kas ļauj kārdinājumam izmēģināt kādu noslēpumainu vielu. Šī viela savukārt sola iespēju atgriezties jaunībā, taču, nu, kā jau visam, arī šai iespēja ir sava cena, un tā aktrise Demijas Mūras galvenajai varonei ir jāmaksā pakļaujot savu ķermeni, nu, dramatiskām pārvērtībām. Un films smeļ iedvesmu no dažādiem citiem kino un literatūras darbiem, tā piemēram motīvu ziņā Substance ir iedvesmojis Oskara Vailda romāns Dorian Gray Ģīmetne, bet no kino vidas te atradīsim arī, piemēram, ķermenisko šausmu meistaru Davidu Kronenberga darbu atsauces, bet vizualitātes ziņā Stanley Kubricka darbu Ģeometriju. Un tiesa filmas režisore Coralija Faržā nedaudz pati iekrīt sevis izliktajās lamatās, jokojot par sieviešu ķermeņa objektivizāciju, viņa neizbēgam to dar arī pati. Bet lai vai kā, šī filma būs lieliski piemērota visu svēto dienas priekšvakaram jeb Halloweenam. Tā ir šobrīd skatāma kinoteātros. Šobrīd kinoteātros skatām ir arī lietuviešu režisora Laurīna Bareišas jaunākā filma Sausis līkstot, kas vietējo pirmizrādi piedzīvoja nulle notikušā festivāla ietvaros, kur saņēma arī žūrijas īpašo atzinību. Un filma Sausis līkstot šogad ir viena no starptautiski zināmākajām un atzītākajām Baltijas filmām, līdzās Saules Bļuvaitas izlecējām, jeb oriģināla nosaukumā Toksika un, protams, pašmāju Straumei. Sausis līkstot ir psiholoģisku līkloču un noklusējumu piepildīta ģimenes un attiecību drāma par to, cik nepārvaram reizēm mēdz būt arī atsevišķi negadījumi. Kā Māris Rozenbergas veidotajā intervijā režisors stāstīja, tad šo filmu ir iedvesmojis arī reāls dzīves notikums, kad viņa mazais dēlēns esot aizrijies, un tad no šīs briesmu sajūtas tad arī izaugas šī filma. Un Laurīns Bareišs ir viens no talantīgākajiem šābrīž Lietuvas kino režisoriem. Viņa filmas ir ļoti plaši rādītas starptautiski, un savus slīkstot ir tapusi sadarbībā arī ar mūsu pašmāju kino veidotājiem studiju Trickster Pictures, un savā vizuālajā veidolā, tāpat kā atspoguļotajā kultūra telpā, šī filma, manuprāt, uztveram arī kā mūsu, jeb daļai arī pašmāju filma. Savukārt, neskatoties uz to, ka skolēnu brīvlaiks ir noslēdzies, kino repertuāra nesenākais papildinājums ir domāts tieši jaunākajiem skatītājiem, un tā ir Andras Doršs un Marta Seleckas piedzīvojumu filma ar nosaukumu Bum. Tā ir Ziemeļvalstu tradīcijās uzņemta bērnu filma, kas ietver dažādas atsaucas uz plašāk pazīstamu popkultūru, piemēram, seriālu Stranger Things, ko varētu latviskot kā dīvainas lietas. Un šī piesātināta košā un mundrā vizualitāte uzņemtā filma par kādu zēnu, kas pēc piedzīvota negadījumu, kurā ir iesaistīts skrituļdēles un staps, iegūst pārdabiskas spējas, un no bērna perspektīvas vēstītais stāsts, kas lielākoties te norisi skolas vidē un draugu kompānijā, aptver dažādas tēmas, kas sākuma skolas un pamatskolas jaunāko klašu skatītājiem varētu būt, manuprāt, ļoti aktuālas. Tā ir iejušanās, draudzība, cīņa ar apcelšanu, un vēl viena tāda piezīme, ka laikā, kad lielākā daļa audiovizuālā satura bērniem ir veidots tieši svešvalodās, manuprāt, filma, kas spēja tieši un aizraujoši uzrunāt jaunākos skatītājus latviski, ir ļoti vērtīgs ratums, ko ieteiktu nelaist garām. Filma uz ekrāniem no šīs nedēļas. Tas man kino jaunumos arī viss.